U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, 21. avgust. Malo više kulturnih događaja, skupili smo svih pet kao i prošle nedelje. Gost današnje emisije U prvih pet je profesor Fakulteta likovnih umetnosti i slikar Čedomir Vasić. Dobar dan.
Dobar dan.
U kući kralja Petra I, povodom 95. godišnjice smrti kralja Petra I, predstavljanje replika njegove ratne uniforme, a vi ste priredili izložbu akvarela svoga oca Pavla Vasića. U stvari, on se bavi uniformama i koliko se meni čini davno je izašla jedna knjiga kod nas koja se bavila vojnim uniformama. Možete baviti se vojnom uniformom i to je u stvari priča i o dizajnu i odeći i o kulturi i o mnogo čemu. O čak i vojnoj doktrini, recimo.
Apsolutno. Bavljanje uniformom i koja se sad zove uniformologija, zato što je ona priznata kao pomoćna istorijska nauka, jer omogućava istraživačima i svim drugim zainteresovanima da pomoću uniformi, poznavanjem uniformi, upoznavanjem, praćenjem i tako dalje, istraživanjem, da sazna mnoge detalje o vremenu u kome se ta uniforma pojavljuje. Počeo od samog nastanka uniforme krajem 17. veka kao jednog jednoobraznog odela koje su nosile prvo vojske, a zatim i neke druge službe, civilne pre svega, stvara se jedan vrlo širok prostor za razumevanje svakog pojedinačnog društva ili civilizacije uopšte koje se oblači uniform.
I na koji način u stvari jedni na drugi utiču? Kako se vojna doktrina menja? Kako se stvari modernizuju? Kom rodu se pripada? Koje je boje uniforma? Kakve su,
sve su to
radne, paradne i ratne? Čini mi se da sve to ime razlike.
Sve su to detalji koji naravno proističu iz onog jednog većeg i šireg prostora kakva je bavljanje kostimom, odnosno odevanjem ili istorijom odevanja. I kao što vam je poznato, moj otac je dugo godina bio profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti, predavao je i istoriju odevanja i istoriju uniforme, naravno. A ovom knjigom, to jest knjigom Uniforme srpske vojske 1808. do 1918. na neki način je obeležio početak uniformologije kod nas.
Ona je negde 80-ih izašla.
Ona je izašla 1980. godine.
Ja se sećam.
I naravno, bilo je članaka o uniformama i pre toga u glasniku Vojnog muzeja ili u drugim stručnim istorijskog muzeja, zborniku istorijskog muzeja i drugim stručnim publikacijama, ali ova knjiga na neki način obeležila prisustvo interesa za uniformu srpske vojske u tom, pre svega u 19. veku ili do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije.
O tome ćemo u današnjoj emisiji, između ostalog, a događaji, Festival glumačkih ostvarenja u Nišu, izložba Atos Sveta Gora u konaku knjaginje Ljubice, Žičkom duhovnom saboru, novoj knjizi Darija Foa, zove se Papina kći, i Raškim duhovnim svečanostima u današnjoj emisiji U prvih pet. Idemo kratku muziku pa pričamo dalje.
This ain't living. No, no, baby.
pressure, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, maybe wanna holler the way they do my life. Yeah, maybe wanna holler the way they do my life.
Danas 07, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gost je Čedomir Vasić, slikar i profesor fakulteta likovnih umetnosti. Bavite se tolikim različitim stvarima. Koliko vas film zanima?
Film je više jedna intimna, da tako kažem, stvar, s obzirom da je od detinjstva bio najveća senzacija koju sam upoznao. Prvo zato što je bila dostupna u ranom detinjstvu u bioskopu, recimo Tašmajdan.
Gde je taj bioskop bio?
Bioskop Tašmajdan je bio u nekadašnjoj požarnoj komandi, odnosno u vatrogasnom društvu. Danas je to ona zgrada gde je pored bazena na Tašmajdanu. Ili u bioskop Union, koji danas više ne postoji, koji je bio na početku Beogradske ulice. Dakle, u dva bioskopa koji su bila jako blizu
kuće gde ste
stanovali, u Vladetinoj ulici, pa nije ni kinoteka bila daleko, tako da je taj fascinacija filmom i onim što se dešavalo na filmu svakako od detinjstva prisutna. Čini mi se da je ta veza s filmom možda nije uticala da spočnem da se bavim filmom u nekoj većoj meri, ali je uticala na razmišljanje o pokretnim slikama.
I u fotografiji kao takvu, ali o tome ćemo kada čujemo Biljanu Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, Izeša.
51. festival glumačkih ostvarenja u Nišu. Kako je bilo?
Koliko... Festival je počeo sinoć.
Film je...
I prvo festivalsko veče bilo je u znaku Lazara Ristovskog.
Koji je dobio i nagradu.
Tako je, on je dobio nagradu Pavle Vujisić, koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca. Ona se tradicionalno dodeljuje u Nišu. Bio je jako srećan, on je uporedio nagradu sa Oskarom, rekavši da je ona srpski Oskar za životno delo. Još je rekao da je najteže biti prorok u svom selu, najteže od kolega dobiti nagradu i pohvale, i zato mu je ova nagrada zaista značajna i srećan je bio zbog toga. Zahvalio se i pokojnom Pavlu Vujisiću što je bio tako veliki glumac, i da on to nije bio, kaže, ne bi ni bilo ovako značajne nagrade. On je na pozornici Niške tvrđave letnje bio u smokingu i to je objasnio. Kaže da su ga mnogi pitali zašto je obukao smoking, a on je rekao da je želao da ispoštuje publiku, ovu nagradu, ali i sebe.
Film kojim je otvoren ovogodišnji festival je sa filmom u kojoj glavnu ulogu on glumi.
Upravo tako, to je bio film Dnevnik mašinovođe, koji se jako dopao niškoj publici.
Miloša Radovića već je dobio Miloša na festivalu Radovića, u Moskvi nagradu. Da.
Tako je, on se poklonio, Miloš Radović je bio posle projekcije tu, zatim Nina Janković, Tihomir Stanić, drugi festivalski film, sinoć prve festivalski večeri bio je film Sporazum, a do kraja festivala, do 26. vidjet ćemo 12 filmova u konkurenciji, to su još filmovi S one strane, Procep, Dobra žena, Pored mene, Braća po babine linije, Vlažnost, Smrdljiva bajka, Inkarnacija, Otadžbina, Igra u tami, a za zatvaranje su predviđena dva dokumentarna filma. Jedan je o nekada poznatoj niškoj grupi Lutajuće srca, to je film Lutajuće srca, Arhiv emocija, i još jedan dokumentarni film Radnički je ljubav Niša o fudbalskom klubu Radnički.
Biljana, ti ćeš izveštavati s cele ove nedelje o filmskim susretima, ali reci mi, time što je počeo i time što su svakog leta glumci u Nišu, koliko je interesovanje niške publike za film, koliko film je važan, u stvari bar domaći film ovog puta?
Pa evo, to je najstariji zapravo festival posle Pule na ondašnjem prostoru, ondašnje naše nekadašnje države. To jeste značajan festival, jeste festival koji vole glumci, ali oni u posljednje vreme nekako ne dolaze onako u velikom broju kao ranije. Valjda ima sada puno festivala pa se i umore.
Pa je možda i previše, da.
I previše, jeste. Ali se zato publika zaista živi za taj festival. Niš je jedan od retkih gradova koje nema kulturno leto, tako da taj Nišvil i filmski susreti su zaista jedino što se dešava tokom leta, a i ovo je festival na koji je publika navikla i zaista vole, zaista se traži karta više. Sinoć je letnja pozornica bila prepuna, bio je jedan lep vatromet, što je također uobičajeno za ovaj početak festivala. Predsjednici žirija su uručeni ključevi grada, čime su oni simbolično sada, jel da, glavni u našem
ona
gradu.
Ona je Sloboda Mićalović,
Sloboda predsjednica. Sloboda Mićalović, tako je, uvijek je žena predsjednica žirija i to je neka tradicija, i uz nju će o nagradama odlučivati Kalina Kovačević i Tanasije Uzunović, opet naš Nišlija glumac poreklom iz Niša, a dodeljivaće se nagrada Grand Prix na Isa, zatim car Konstantin, carica Teodora, povelje za najbolju mušku i žensku ulogu, nagrada za najbolju epizodnu i debitantsku ulogu.
Da li će biti nekakvih razgovora, nekakvih diskusija, osim što će se gledati filmovi uveče, i čini mi se Hotel Ambasador, ako se on još uvek tako zove, bio je mesto gde su se glumci svake godine okupljali ono prepodne.
Tako je, ali to taj hotel već neko vreme ne radi. Glumci su se vratili u oficirski dom.
Znam, zato i pitam.
Pa, glumci su se vratili u oficirski dom što se tiče konferencije za novinare i tih pratećih manifestacija. Ove godine su se potrudili organizatori da vrate te prateće manifestacije kojih prethodnih godina nije bilo, pa će na nekoliko mesta u gradu biti prikazivani studentski filmovi, zatim filmovi o dobitnicima nagrade Pavle Vujisić. Predviđene su izložbe, jedna je već postavljena, to je izložba Mija Aleksić, biti glumac.
Fotografska izložba.
Tako je, fotografija i izložba 50. filmskih susreta. To je uradio Jovan Šurdilović, zanimljivo, jedini koji je pratio sve susrete od prvih, evo u 78. godini, i prati ove 51. Zatim tu je Kino Region i program koji je dugo bio jako popularan, evo sad će početi tačno u podne, gde publika, odnosno građani, imaju priliku da se druže sa glumcima, oni to uvek vole. Ja sam posle dugo vremena ponovo videla ispred tog oficijskog doma decu, mlade, koji čekaju za autograme, to se dugo nije dogodilo. Tako da ove godine jeste festival vratio malo taj svoj sjaj i glamur, valjda iz tog siromaštva prethodnih godina sve to nije moglo. A ove godine, eto, organizatori obećavaju da će biti mnogo toga što je uz festival i prateće manifestacija.
Biljana, hvala. Ovo je bila Biljana Mijalković iz Niša sa Festivala glumačkih ostvarenja. Čedomir Vasić, gost, evo, slušali ste sada sa kakvom u suštini interesovanjem ljudi se i mladi okreću filmu. Vi ste sada govorili kako ste kao dete gledali film. Onda vam je odatle valjda došla i ono interesovanje za fotografiju, iako ste slikar. Znači, očekivalo bi se da se negde ono bavite samo jednom vrstom umetnosti ili jednom vrstom posla, međutim vaša izložba i ono sve čime se bavite govori da ste dosta se široko okrenuli svetu i kulturi i umetnosti.
Čini mi se da je moje odrastanje bilo zapravo u vreme...
U kući Pavla Vasića, to nije loše.
To, naravno,
imati
da,
takvu,
ima, ima
takvu
izvrsnih
priču.
Prednosti. Ili u svakom slučaju ima nekakvog pogleda na stvari koji je pre svega bio usmjeren ka slici kao takvoj. Znači, nije
koja god vrsta slike
bila. Koja god vrsta slike je bila u pitanju. Znači, nije samo likovno delo, da li je to slika na platnu ili crtež ili grafika, nego i druge tehnike, odnosno mediji, počinju da igraju ulogu. Pogotovo što sam ja sticajem okolnosti išao s njim na te različite terene koje on obilazio po Srbiji, po Vojvodini naročito, i gde je fotografija i beleženje različitih spomenika kulture i tog umetničkog blaga po selima, po gradovima, zapravo bila stalno prisutna. Iz toga je proistekla jedna, kako bih rekao, potreba da se i sam oprobam u fotografiji, ali ne, naravno, umetničkoj fotografiji u to doba, što je nam u 14-15 godina, nego više kao neka vrsta dokumenta koji je onda beležio sve ta pojedine od tih kampanja, recimo po Vojvodini, koja je za Maticu Srpsku, moj otac, obavljao ta istraživanja i koja su trajala dugi niz godina. Uglavnom su se najpoznatije one koje su vezane za umetničke topografije određenih gradova. Znači Karlovaca, Sremskih Karlovaca, Sombora, Pančeva i Kruševca.
A u stvari generacija profesora i arhitekata, istoričara umetnosti, generacija vašeg oca, čini mi se, ili mnogo su išli i veoma su pomno istraživali to što je blago zemlje iz koje Jugoslavije, nekadašnje Srbije, posebnih delova. Nije mali broj ni arhitekata, ne, i Dobrović, ne, i Zloković, i Deroko. Ostavili su svoje crteže, na neki način bih rekla i putopise, priče o prostorima kako su nekada izgledali.
Pa, zato što je postojala svest o potrebi, da kažemo, vrednovanja ili procene onoga što je stvarno kulturno nasljeđe jedne zemlje, i nisu se libili da, pored velikih tema koje su bile negde na strani, bave se onim što je nekakav nacionalno nasljeđe ili nacionalna baština.
Da, kada se kaže velikih tema,
na osnovu toga može da se dođe
do velikih tema. To sam upravo htjela da kažem. I možda da se vratimo opet pomalo, ne pomalo, nego da se uopšte vratimo ovoj priči o uniformama, ovim akvarelima, gde imam jedno, sad to bih htjela da proverim. Ima ispod jednog akvarela piše rađeno po živom modelu. Ko je taj živi model bio?
Živi model u novije vreme, znači od 60. godina, sam uglavnom bio ja.
Ne, tu priču sam čula, samo sam čekala da mi vi to kažete.
A bilo pre toga, recimo, pre rata, to je bio moj stric, mlađi brat, znatno mlađi brat moga oca, zapravo brat od ujaka, i njegova braća, posle bio i moj brat, recimo, neposredno posle rata, koji je stariji od mene dosta, tako da, rođeni moj brat, Rastko, tako da, ono što je važno za te akvarele, to je da su oni pravljeni sa vrlo pažljivom obradom svakog, ne samo detalja, nego i poze i stava, i odaju zapravo njegov, ako hoćete, neki umetnički kredo, izvesnu verodostojnost izgleda figure, ljudske figure, a onda i uniforme koja se na njoj pojavlja. Dakle, taj realistički pristup
koji mora da bude za ovakvu vrstu,
je neophodan. On je prolazio kroz vrlo pomno ispitivanje ili prepremu za taj definitivni akvarel ili tablu, kako se posle pojavila u knjizi. Ja? I bilo da se radi o kompoziciji, bilo da se radi o pojedinim figurama, bilo da se radi o pojedinim detaljima na figurama, pokretima i tako dalje. Dakle, nešto što je, zbog čega ta knjiga ili ti akvareli koji su delom ovde na ovoj izložbi prikazani, dakle, to su akvareli koji postoje u knjizi Uniforme srpske vojske, dakle, su nekakva vrsta njegovog umetničkog stava.
Ta knjiga Uniforma srpske vojske, koja se pojavila 80. godine, čini mi se da je Dobrilo Nikolić radio prelom. Absolutno, koji je u svoje vreme prelom knjige, grafički izgled knjige, tada mi se čini da je počela odjednom vrlo ozbiljno da se pojavljuje onaj deo grafičkog dizajna knjige ili grafike knjige. Bila je vrlo uzbudljiva knjiga. Čini mi se da je tada izašlo još nekoliko knjiga o nečemu drugom,
da,
i da se pojavila jedna edicija.
Da, mislim da je Dobrilo Nikolić bio autor dizajna za celu tu ediciju i uneo jedan nov duh u ono što su te reprezentativne knjige, uslovno rečeno. Tako da je ova knjiga koja je naravno otkrivala sasvim jedno novo polje, koje je dotle bilo gotovo, apsolutno ili vrlo malo poznato, znači uniforme srpske vojske ili uopšte o uniformama, neki ozbiljniji tekst. Istovremeno bila je jedna knjiga koja je sama po sebi bila lepa i bila je zanimljiva za ljude koji čak i nisu bili stručni ili nisu se zanimali za samu temu kao takvu. Upravo zato što je to bio skup od 100 akvarela koji su reprodukovani u toj knjizi, bili jedna izuzetna galerija likova, tipova koje mu je otac prikazao u tom razdoblju od Prvog srpskog ustanka do kraja Prvog srpskog rata.
To je recimo vrlo važno kada se prave filmovi ili kada se rade pozorišne predstave ili čak i kada se pišu knjige. Ja znam da mnogi, ne da mnogi, nego svi koji čak i pišu knjigu koja je negde vezana za neko vreme moraju da pročitaju. U stvari priča o tome da odeća je nevažna i da to što mislim je efemerno pokazuje koliko je kostim, jer odeća je i ono što je svakodnevno je priča o našem kostimu. Mi izlazimo na scenu života obučeni ovako ili onako, od velikih muzeja koji to sada rade do onoga što sada kod nas počinje polako da se pojavljuje. Kad kažem polako, ne kažem da se nije pojavljivalo i u muzeju naravno, primenjen, naravno. Ali negde se tu priča o kostimu kod nas uvek bori sa tim da li je to važno ili su važne recimo ono velike monumentalne prikaze i slike.
Nažalost, čini mi se da i pored toga što postoje nekakve knjige, recimo od tog odela i oružje koje mu je odac kao udžbenik izdao ili kao neku vrstu udžbenika izdao još 1964. godine za potrebe fakulteta, ali i za šire publike, jel, koje je posle doživjelo još 3 izdanja itd. Čini mi se da se nedovoljno, naročito kod onih ostvarenja koje insistiraju na realističnosti, na tačnosti prikaza jedne epohe, kao što su filmovi, istorijski filmovi ili televizijske drame ili često se vrlo proizvoljno koristi jedan kostim, gotovo u nekakvom impresionističkom vidu, što je, mislim, šteta, zato što sam kostim sa svojim detaljima i sa svojim istorijskim preciznostima može da bude nekad vrlo čak uzbudljiviji dramski zaplet donosi ili dramsku radnju potencira nego što je to nekakva kreacija, umetnička kreacija koja više pripada, ajde tako da kažem, ne u lošem smislu reči, ali nekako više se odnosi na nešto što je pozorišni svet, gde je spektakl i predstava nešto što treba da zadivi samo po sebi, a ne toliko po činjenicama koje nosi, ili bar tako postavljeno. Zavisno, naravno, od teme i od reditelja i tako dalje.
I ja znam kostimografe, i to ne mali broj vrlo ozbiljnih naših kostimografa koji jako ozbiljno iščitavaju istorijsku literaturu, rade kostim i za baletske predstave. Sad mi pada na pamet Angelina Atlagić, naša čuvena kostimografkinja.
Angelina, da, pošto ona je takođe prošla.
Prošla neka, je fakulte.
I čak je u jednom trenutku nešto i sarađivala s mojim ocem na nekim kostimima i crtala je nešto za neke članke i tako. Tako da ona jeste prošla ozbiljno.
I mislim da je stvari ta priča o kostimu jako važna i važna je kada se pravi bilo kakva vrsta inscenacije, pa čak i kada se pišu knjige. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
We are. Eko.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina.
Danju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost Čedomir Vasić. Negdje ćemo sada govoriti o grafikama i fotografijama sa Atosa, koje su konak Knjegine Ljubice otvorene, ali u suštini je to u stvari priča o 23. svetskom kongresu vizantologa u Beogradu. Dugo nije bio to, od 27. Smatra se da je to jako važna stvar, ali to je opet svetski kongres koji se šeta po raznim državama.
Pa, naravno da je važan, zato što je vizantologija jedna izuzetno zanimljiva oblast izučavanja istorijskog i Beograd je dugo godina bio jedan od najvažnijih centara vizantoloških studija. Pre svega zbog Grigorija Ostrogorskog, ali i njegovih naslednika Božidara Ferjančića, pa i Ljube Maksimovića, Ivana Đurića. Dakle, ličnosti koje su delovale na tom svetskom planu i donosile vrlo važne rezultate, kao i čitav niz istoričara umetnosti, istoričara arhitekture koji su se bavili ovom temom i postali stvarno jedna relevantna snaga u onome što je vizantologija ili vizantološke studije uopšte.
Kako se meni čini, u Americi su vizantološke studije dosta jake.
Da, to je ta...
To možda da zvuči jako čudno, da, ali nije. Ali
često su tamo bili, recimo, Slobodan Ćurčić i tako, kao ličnosti iz naše zemlje, koji su na neki način rukovodili ili bili bitni za razvoj tih studija, ali koje su nesumnjivo zanimljive upravo zato što se radi o jednoj civilizaciji koja ima svoje omeđeno trajanje.
Kada kažete znači, omeđeno, ima, zna se početak i zna se kraj.
Ali upravo to mislim. Znači, tih 1000 godina vizantijske države ili istorije, jel, vrlo su jasno postoje i što je najvažnije, sve druge države postojeće ili one koje su postojale mogu da se posmatraju prema toj civilizaciji, i zbog njenog trajanja, i zbog njenih kriza, i zbog njenog propadanja i uspona i propadanja, dakle svih onih faza kroz koje jedna država kao neka vrsta organizma, htjeli ili ne, opstoji. Dakle, u tom smislu jako značajna i zanimljiva.
A da li mi idealizujemo vizantologiju ili Vizantiju?
Ne.
Ili da li mi mi mislimo jednu sliku pravimo prošlosti koja je lepša od one koja je stvarno bilo u Vizantiji?
Pa u nekom možda popularnoj kulturi da, ali u suštini u naučnim krugovima ja mislim da
to ne postoje. Mislim sam na popularnu kulturu. U
popularnoj kulturi ja mislim da se pre svega ne zna šta je Vizantija. Ja mislim da vrlo malo ljudi je pročitalo istoriju Vizantija Grigorija Ostrogorskog kao neku osnovnu knjigu od koje bi trebalo poći u razumevanju te civilizacije. i kulture ili države i sve. Tako da u tom smislu mogu da budu neke idealizacije ili neke vrlo neodređene predstave. Pre svega zato što je naše srednjovekovno nasljeđe, znači srpska spomenici kulture koji su nesumnjivo prisutni, nesumnjivo pripadaju tom što se naziva vizantijski Commonwealth, kako bi rekao Rasiman. Dakle, nešto što utiče da stvari posmatramo olako, ali one uopšte nisu olake. Sve te teme koje se pojavljuju u Vizantiji tokom vekova njenog postojanja prisutne su, ja mislim, dosta objektivno u onome što je naša istorijska nauka. Koliko je meni poznato.
Mislila
naravno.
Sam u suštini baš na tu popularno razumevanje Vizantije.
Onda treba imati u vidu da smo mi Vizantiju, pored tog direktnog srednjovekovnog uticaja, koja je naravno bio dosta davno, primili preko Turske, preko Osmanskog carstva, koje je u stvari u dobroj meri baštinik vizantijskih države, vizantijskih običaja.
Čak i arhitekture.
Arhitekturi da ne govorim. Ako znamo da su sve, da su džamije građene po Aja Sofiji, jel to onda se
i onda kada vidimo Hram Svetog Save, onda možemo da se vratimo kako pa taj Hram Svetog Save u stvari izgleda danas, da, koji se završava.
A druga, naravno, dimenzija, ona preko Rusije i tako dalje. Ali ima još jedna zanimljiva dimenzija, to je Italija. Dakle, u kojoj meri je vizantijska umetnost, ajde da se bavimo umetnošću, pošto je to meni blisko, uticala na Južnu Italiju, pa sve do, na celu Italiju zapravo, u ranom srednjem veku, pa onda i u kasnijim vremenima, zapravo sve do gotike. I kako je iz vizantijskog nasljeđa nastala umetnost italijanske renesanse u krajnjoj liniji. To je jedna veza koja možda deluje malo čudno.
Onima koji to ne znaju.
Ali u suštini postoji pre svega zbog načina formiranja oblika u vizantijskoj umetnosti ili zapravo u vizantijskom predstavljanju prizora. S obzirom na njen duhovni karakter, a ne svetovni, ne umetnički u današnjem smislu te reči.
Izložba u Konaku kneginje Ljubice. Kažem dobar dan, Snežani Stamenković. Atos Sveta Gora.
Dobar dan, našem gostu Tedi Vasića, profesor Tedomiru Vasića.
Dobar dan, Snežana.
I kako ti izgleda izložba, Snežana? Dve su stvari, jedna su fotografije, drugo su, ajde da kažem, grafike, otisci.
Ajde ja da se malo nadovežem na ovo što je profesor Tedomir Vasić rekao. Recimo, no, jedan od novijih radova je rad Roze Di Amico, koja je sarađivala sa Narodnim muzejem. I recimo, naš beli anđeo ima svoje ekvivalente u 13. veku u italijanskom slikarstvu, tako da su se našle veze i tek istraživači u stvari te veze treba da pronađu, jer brojne trgovačke veze, financijske veze postojale su između srednjevekovne srpske države kao jednog od dela tog vizantijskog kulturnog kruga sa Italijom, sa italijanskim gradovima, zapravo sa današnjom Italijom, odnosno sa italijanskim gradovima iz toga doba, i iz te saradnje proistekle su brojne, brojne veze i vrlo zanimljive.
Idemo na Atos Svetu Goru.
Da,
kako tebi izgleda ta izložba? Koliko ti je bila nova? Šta ti se učinilo neobičnim? Šta ti je bilo zanimljivo?
Dakle, ta izložba je zapravo saradnja između Srpskog komiteta za vizantologiju Muzeja grada Beograda i fotoarhiva Svete Gore, i reč je o jednoj od sedam izložbi koje će biti predstavljene u okviru 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija. Na jednoj od tih izložbi, ja pretpostavljam da ste vi o tome razgovarali, učestvuje i naš današnji gost.
To će tek da bude otvoreno sledeće nedelje u Cepteru, to ćemo kasnije.
Ono što je predstavljeno u Konaku kneginje Ljubice, to je ova izložba Atos Sveta Gora, je 28 grafika i 33 fotografije iz bogate zbirke manastira Simona Petra. Reč je o manastiru koji baštini najpotpuniju zbirku grafika i najznačajniju zbirku fotografija koja se tiče svetogorske sadržine. Znači, reč je o jednom ozbiljnom arhivu koji je prezentovan ovde u jednom vrlo suženom obliku, ali opet zanimljivom našim slušalcima, zbog toga što sa jedne strane te fotografije zapravo...
Ajde da idemo na grafike, a fotografije ćemo malo drugačije. Fotografije ću ja te pokrijem.
Važi, okej. Dakle, grafika je zapravo priča o jednoj tradiciji koja se od 18. veka intenzivno razvija Svetoj Gori, uopšte u svim pravoslavnim hramovima, u pravoslavnom tom kulturnom krugu, religijskom krugu, jer su zapravo i monasi, ali i svi oni koji su oko crkve shvatili da je grafika jedno veoma dobro sredstvo za popularizaciju religije, ali i kultova koji se neguju u određenim crkvenim krugovima. Tako da se u okviru ovih grafika koje se predstavljaju, a ima ih veoma starih, recimo ima grafike koje predstavlja Hilandar kako je on izgledao 1757. godine.
One su u stvari najuzbudljivije, iako su to novi printovi, znači sada su skoro su štampani sa starih.
Stare slike.
Sa starih osnova, sa starih ploča.
To je jako, jako zanimljivo, zato što vidite na koji način su oni mešali zapadnu i istočnu perspektivu, odnosno vizantijsku, na koji način su predstavljali one sve elemente koji se nalaze u okviru jednog manastirskog kruga i zapravo su svedočanstvo o tome kako su ti manastiri izgledali i u 18. i u 19. veku. A s druge strane, mi imamo i recimo brojne kopije, posebno kopije ikona Bogorodice, različitih ikona koje se čuvaju u različitim manastirima, koje su bile njihov prepoznatljiv znak i na taj način je određeni manastir širio svoj krug delovanja putem jedne slike koja je bila lako dostupna, zato između ostalog i grafiku od 18. veka pa na ovamo nazivaju ikonama siromašnih.
I komunicirala je sa običnim svetom. Sve
tako
ove...
je, to je jedan vid popularizacije. Zapravo, ne bih rekla da je komercijalizacija bila u pitanju, ali jednostavno jedan čin popularizacije.
Pa mislim, to bi se danas nazvalo tako, a onda je to bila jedan način, ljudi su bili nepismeni, način da se nešto prikaže.
Ali i održavanje određene duhovne veze, s obzirom da najveći broj država koje su zapravo baštinile sve ove manastire, govorimo o Grčkoj, govorimo o Srbiji, govorimo o Bugarskoj, dakle bile su pod turskom vlašću, religija je bila jedina veza koja je na neki način čuvala te paralele sa nekadašnjim državama srednjevekovnim koje su postojale na tim teritorijama. Dakle, oni su imali jednu malo drugačiju ulogu, ne samo religiozno, one su imale ulogu nastavljača nekakvih državnih tradicija koje su postojale u srednjevekovlju. Naravno, fotografije možda malo više govore o tome.
Govore o vremenu u kojem su bile, čini mi se, i jako su uzbudljive. One imaju tu reprezentativnu funkciju. Pre svega pokazuje se da tu postoji i fotografski atelje. Hvala Snežana. Mi je bila Snežana Stamenković, Ato Sveta Gora. Te fotografije u suštini su me podsjetilo i na onu posete braće Dižon. Ali to je priča o jednom vremenu. Tu vidimo kako su se oni svi poređali, koliko je recimo dugo trajala ekspozicija, pa su neke stvari zamrljane. Mnogo toga te fotografije pokazuju i koliko su teški uslovi u kojima se živi. Ima jedna vrlo reprezentativna fotografija gdje su velikodostojnici i onda je jedan od njih koji sedi nije dobro seo, pa se onda vidi noga. Tako da vi vidite da te njihovi habiti, te halje su u suštini, ajde da kažem, jedan kostim reprezentativni, a da oni ispod toga su im gole noge. Znači, bilo i drugo vreme, recimo, vremenski.
Pa,
klima je drugačija.
Uvijek je ispod
gola
godeća,
noga.
Neka ljudska,
neka ljudska figura.
Biće, da. Gola ljudska, naga ljudska figura. Apsolutno su vrlo uzbudljive te fotografije na izložbi u Koneku knjiginje Ljubice, zato što pripada u jednom periodu, ne sve, ali jedan deo tom periodu druge polovine 19. veka, kada fotografija zapravo stiče tu najjaču dejstvo, uslovno rečeno, zbog tehničke preciznosti.
Odjednom ona počinje da može da bude tehnološki
relevantna i vrlo čvrst dokument, koji onda otkriva svet na jedan vrlo reklo bi se, objektivan način. Naravno, uvijek postoji subjektivan način onog koji fotografiše, to ne moramo da potenciramo, ali ta ideja tih predstava tih ljudi, pogotovo u jednom shvatanju gdje je Sveta Gora nešto što je izdvojeno iz sveta, nešto što je nekakav drugi svet ili gotovo nezamisliv svet za obične ljude. Ja? Ova otkrivanje njegovog stvarnog izgleda u tom periodu, recimo u drugoj polovini 19. veka ili početkom 20. veka, je nešto što je jedna uzbudljivo suočavanje sa tim stvarnošću života na Svetoj Gori.
I vidi se koliko je to siromašno, recimo, koliko su teški uslovi u kojima se živi. Ako samo malo pogledate pozadinu nekih od tih monaha gdje su po dvojica snimljena, vi vidite da je to u suštini seoska sredina ili da oni nisu u reprezentativnom ni položaju, ni prostoru. Vidite ruke koje pokazuju da oni rade fizičke poslove koje...
Da, to je opšta ideja monaške zajednice, jel? Gde su taj duhovni i fizički rad neposredno povezani. I na kraju krajeva to jeste jedno od, kako bih rekao, obaveznih delova onoga što duhovna zajednica zahteva i postavlja kao neku vrstu, da kažemo, standarda za ponašanje ili opšte za život u takvoj jednoj zajednici. Tako da, treba imati u vidu da se ipak radi o 19. veku.
I da imate tamo monaha koji fotografiš.
To je ono što je zanimljivo, jako i za mene potpuno novo, jel? Da postoji, tako reći, fotoatelje koji slika te monahe iz raznih susjednih manastira ili manastira po Svetoj Gori, tako da se stvara jedna vrlo autentična slika sveta o kome se malo zna. I to jeste zanimljivo zato što su ti ljudi svaki je poseban. Vi kad posmatrate te portrete, bez obzira koliko oni
isto izgledaju, imaju brade, izgledaju, duge kose, na isti način su učeni. Kamilavske
mantije i tako dalje, ili neki crkveni ornat shodno prilikama, oni u suštini nose karakter pojedinačnih osoba i pojedinačnih sudbina. I tog pojedinačnog doživljavanja duhovnosti. To je ono što je ili pripuštanja ili pripadanja duhovnom svetu. To mislim da je izuzetno zanimljivo, bar na toj izložbi.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ooh. A 11 sati 49 minuta emisiju prvih pet, Čeda Vasić gost. Današnje emisije slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti, a negde mi se čini da mi dosta govorimo o fotografiji, o kostimu, o nečemu što je, rekla bi se, ne u najuže i vašoj specijalnosti, a s druge strane mi se čini da sve to pripada u stvari onome čime se vi bavite. Dosta vam je široka lepeza bavljenja.
Na kraju knjige Uniforme srpske vojske, moj otac je napisao da je on uglavnom se bazirao svoje istraživanje, odnosno rezultate svojih istraživanja koje su bile te, odnosno ti akvareli sa predstavama različitih perioda uniformi, spomenuo da postoje čitav jedan niz fotografija koje on nije stigao da obradi.
Ali ste zato vi.
I to sam u izvesnom smislu shvatio kao neku vrstu obaveze. Jer kad govorimo o nasljeđu, o tome šta su ljudi pre nas uradili i kada se ponosimo s njima, mada uvijek treba misliti da pored ponosa postoji predrasuda, ja. Da je, bi za moj bio neka vrsta uslovno rečeno zadatka, jel? Da probam da vidim kako to stvarno izgleda na onom što su fotografije. Dakle, kako uniforme su predstavljene na fotografiji. Onda dolazite do vrlo zanimljivih detalja gde ono što piše u propisima, ono što je bilo zvaničan izgled uniforme, često je malo drukčiji u onome što je bilo stvarno nošeno i ono što su sve stvarno nosili.
Ali to je uvek tako.
To je uvek tako. Naravno, i to je odstupanje života od norme.
Ja? Da,
to je i uzbudljivo u celoj stvari. Tako sam zapravo i radeći izložbu službeno delo u Srbiji pre 16 godina, 2001. kada je ona otvorena, zapravo došao do fotografija braće Dejon
iz 1888.
koje su se nalazile po različitim muzejima i tad prvi put u stvari se suočio sa postojanjem uopšte tog parijskog, odnosno ateljeja iz Neija, fotografskog ateljeja iz Neija u našoj sredini.
I ti ljudi su došli ovde, oni su išli Evropom.
Oni su išli Evropom.
I snimali su razne profesije ili razne grupe ljudi koji su u suštini predstavljali, postavljali se reprezentativno, vidimo kako to, i sada imamo i vojne, imamo i veterinare, imamo običan svet, imamo vatrogasno društvo. U suštini, tu se nastavlja ova priča oko kostima. Vidimo duh vremena, kako je svet izgledao, šta je tu promaklo. Promakla je neka mačka, neki pas, neko dete, neki pogled, neko sa strane. Uvek vidimo to što je odstupanje.
Da, recimo, često imate ispod grupe, imate otvoren prozor i sad neko je na prozoru.
Gleda.
Nešto gleda i tako. Zanimljivo je da su oni, to sam, priznajem, do toga sam došao nekim novim podacima, kako bi se reklo, koje sam uspeo da prikupim umeđu vremenu od izložbe koja je bila u kulturnom centru.
Ali vi ste napravili i knjigu.
Da, međutim od tada, to je bilo pre dve godine, stvari su otišle znatno dalje.
Pričali smo o tome, da.
I ispostavilo se da su oni putovali Evropom, snimali se različite vojske, upravo u onom duhu koji je bio karakterističan za epohu. Dakle, da se kroz, to je epoha mira, Belle Époque. Znači, posle francusko-pruskog rata nastalo jedno zatišje koje je trajalo sve do Prvog svjetskog rata. I u to vreme ipak postoji ta tiha militarizacija ili spremanje za taj rat, ali na jedan način koji je pre svega se ogleda u bogatstvu uniformi različitih zemalja, poznavanju uniformi i stvaranje jednog čitavog pregleda koji je kulminirao sa delom Richarda Knetela, jednog nemačkog istraživača, slikara, koji je prvi napravio zapravo jednu knjigu posvećenu uniformama različitih zemalja, evropskih, pa posle i svetskih, pre svega njegov sin koji je to nastavio. Tako da se ta interes za uniforme tad prvi put oformio kao jedna nauka i njega zapravo Knetela možemo smatrati kao nekim vrstom rodonačelnika uniformologije. U tom duhu, a za svetsku izložbu u Parizu 1889. braća Dejon obilaze Evropu. I slikaju pored vojske i omladinu, znači školsku omladinu, snimaju i
vatrogasna društva,
razna društva,
veterinare,
da, sve ono što
sva društva koje su nekako
sve ono što je izgled različitih ljudi, gotovo antropološko-etnološki. I to se vidi po tome što su 93. oni antropološkom društvu u Parizu predali jednu kolekciju fotografija koje pokazuju razne narode Evrope.
I oni se dosta razlikuju u
stvari. I oni su narod, i to, jer to, da, taj areal, odnosno njihovog delovanja je od Alžira preko Francuske, zapadne Evrope, pa sve do Rusije, Kavkaza, Sibira. Dakle, jedan ogroman teren su pokrili i zapravo svojim fotografijama obeležili to vreme i taj prostor. Taj jedinstveni prostor evropski, jer oni putuju celom Evropom bez problema.
Da, tada se moglo putovati i čini mi se da su svuda nailazili, iako je to bila jedna nova disciplina fotografija, uvek su bili dovoljno atraktivni. U jednom trenutku da. Kada se pogledaju i stari filmovi ili knjige se pročitaju ili uopšte dokumenti iz tog vremena, ljudi koji se bave fotografijom ili oni koji dolaze, to je negde na nivou čuda. Prilike ono bradata žena ili nešto, ono, potpuno je neverovatno, vi ćete sada da vidite čudo neviđeno, najnoviju stvar u svetu, i ljudi su zainteresovani, radoznali, i malkice su i uplašeni.
Dobro, u to vreme u Srbiji, u Beogradu, pogodno već postoje vrlo ozbiljni fotografski ateljeji koji mogu da proizvedu fotografije vrlo kvalitetne, kako bi se danas reklo. Ali, recimo, ta ideja da velike grupe, oni sve snimaju u senci, znači ne u punom svetlu, da bi dobili tu vertikalnu oštrinu za sve učesnike ili za sve predstavljene. Dakle, i brzina kojom se prave, pošto oni rade na suvim pločama, pa se sad to, onda šalju to u Pariz, pa se iz Pariza vraćaju razvijene fotografije i tako dalje, da ne ulazimo u te detalje. Ono što je međutim zanimljivo meni bilo, zapravo je bilo istraživanje uniforme na tim fotografijama za tu izložbu službeno odelo i kako se na recimo pojedinim jasno vide različiti uticaj različitih zemalja, od Francuske preko kape ili Nemačke preko mundira do Austrije preko bluza i tako dalje, različitih oblika odevanja i različitih formi odevanja za različite prilike. Dakle, to bogatstvo stvarnog izgleda uniformi je nešto što je dragoceno za fotografije, što može mnogo da pomogne i u identifikaciji, i u datovanju, i u svim onim istorijskim razmatranjima jednog likovnog izvora kakva je fotografija.
Ja mislim da se snimao Žički duhovni sabor, kažem dobar dan Sonji Milovanović, koja ovo čini mi se dosta zainteresovano slušala, da se slikao tokom godina ili fotografisao, da bismo tu razne stvari mogli da vidimo i da vidimo koliko su se i te stvari menjale. Ove godine bio je posvećen Živadradu Nedeljkoviću.
Jeste, 25. je bio ove godine Žički duhovni sabor, uvek ima i izložbu koja prati, tako je, ono što naravno može da se pogleda jedan razvojni put pesnički pre svega, ali slika naravno i Kraljevo i taj Žički duhovni sabor. Ja pretpostavljam da će nakon nekog vremena da se i napravi izložba o tome.
Čini mi se da se tu može mnogo toga zaključiti, i kako se menjao odnos i kako su se ljudi menjali i moda i šta tu sve se postavljalo u prvi plan i tako dalje.
Da, tako
dalje.
Je.
Svaku vrlo slučaju kratko, ti se nisi time bavila.
Nisam se time, ali upravo na tu temu vrlo ću kratko pomenuti samo knjigu Kraljevo od varoši do grada, gde je upravo to izdanje njihovog Narodnog muzeja oslikan život Kraljeva sve kroz fotografije i kroz odevanje, dakle da možete da vidite i kako se grad menjao i kako su se ljudi oblačili, i jedno zaista luksuzno izdanje. A što se tiče ove manifestacije, ona je ima naravno i svoj muzički i svoj vizualni deo, ali je pre svega posvećena poeziji.
Ona kada se kaže Žički duhovni sabor i preobraženje, onda se uvek vrlo to povezuje sa religijom ili se može lako povezati
može,
sa nečim?
Može, a ja lično pre svega povezujem sa poezijom, dakle poezija jeste preobražavalačka umetnost ili bi trebalo da bude, ako reči već imaju tu moć i taj domet. U malim stvarima ili u velikim, kako kod koga, ali za mene recimo ima taj značaj, ali svakako ona se vezuje i za ovaj duhovni značaj u jednom religijskom, šire religijskom smislu, tako da kažem, s obzirom na to da se nagrada, odnosno svečano uručenje Žičke Hrisovulje upriličuje na dan preobraženja. Dakle, to je svake godine, znamo, 19. avgust i inače Žički duhovni sabor traje uvek 4 dana od 16. do 19. Dakle, sama manifestacija, odnosno dodela, je i završni čin te manifestacije. Kraljevo živi u znaku ove manifestacije i tih dana, ali čini mi se i cele godine, i ne samo u okviru u kontekstu ove manifestacije, nego pre svega poezije. Podsjetit ću da inače ovu manifestaciju organizuje grad Kraljevo, ali i Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, i ta biblioteka u najboljem smislu reči vodi računa o poeziji danas. Ona objavljuje ediciju Poezija danas, ali i druge edicije koje se bave pesništvom. Ona objavljuje časopis Povelja i takođe organizuje ovaj sabor, i po srodnosti i povezanosti vidi se da ona već dugi niz, evo 25 godina, uspešno organizuje i realizuje te programe, i svakako da jeste sama biblioteka stup, kulturni stup i grada Kraljeva, a može da se podiči u tom smislu i čitava naša zemlja njenim radom.
Živorad Nedeljković.
Živorad Nedeljković, kao po tradiciji, upriliči se veče posvećeno njegovom delu, zatim okrugli sto, tako je, ove godine, dakle, njemu, okrugli sto i potom, kao što rekao, i uručenje, pa nekako je centar na tom okruglom stolu ili naučnom skupu gde se mogu čuti neka nova čitanja ili se mogu čuti novi ljudi koji govore o njegovoj poeziji, i ove godine je bilo 14 učesnika. Svi su iz svog nekog ugla pokušali da osvetle ili njegov dosadašnji put ili da daju neke svoje uvide. Ja ću se osvrnuti na to, ali bih svakako samo htjela da kontekstualizujem i njegovu poeziju i poziciju u našoj kulturi. On se pojavio 1991. godine sa knjigom Pogrešna prognoza. Od tada još 8 pesničkih knjiga, ne računajući i izbore. Poslednja je Ulazak 2014. godine. Sa svakom knjigom je napravio izvesne pomake, što je dobro, naravno, za poeziju i za lično stvaralaštvo. Dve se smatraju možda više prekretničkim, drugi neko iz 2005. obe su nakon 2000-ih, i Ovaj svet iz 2009. godine, i ovo poslednje troknjižje, Ovaj svet, talas i ulazak, se smatra jednom novom linijom u njegovom pevanju, koja je možda pre svega okrenuta metafizičkim temama i narativnijem izrazu. Kad kažem metafizičkim temama, on je uvek imao taj, tu metafizičku liniju, bez obzira na to da li je pevao pretežno o svakodnevici ili je ona bila u drugom planu, kao što je u ovom njegovom drugom toku. Stvaralaštvo, inače, je, osim nagrada značajnih koje je za pesništvo dobio, književna kritika je prilično bila usmerena na njegovo stvaralaštvo. Osim što je značajan kao pesnik, značajan je kao urednik. On je zapravo potpisao preko 100 pesničkih izdanja. I
nije retko da su pesnici, to jest ljudi koji se bave poezijom, i urednici, i negde bi se moglo reći da oni možda mogu dobro da osete ono na početku, ili da osete koja je stvar dobra, iako se nekim drugima možda to ne čini tako.
Tako je, naravno. On upravo i radi u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani, i Kraljevčanin je rodom, trenutno živi u Čačku, ali je svakako dao pečati toj biblioteci i ovoj edici. Tiha drama, idila i sreće, tako jedan kritičar nazvao njegovu poeziju, i mislim da je to jedno od najboljih možda određenja, s obzirom na to da on i u, aj tako da kažem, prvo i drugo ili u različitim etapama svog pesništva govori o tim prostorima idila i sreće, koji naravno nisu oni utopijski, nego vrlo
idila
preispituje.
I sreće je negde ironijski pristup,
da,
ja bih
da,
rekla.
Da, vrlo je preispituje to, te tako reći prostore, i to je zanimljivost, recimo, ili jedna od uspešnosti njegove poezije, što nas uvek negde drži na toj ivici razmišljanja, ali naravno i osjećanja tog pesničkog izraza i pesničkog sveta.
Što će reći, zadovoljna si kakav je i kako je prošao Žički duhovni sabor ove godine?
Pa, svakako. Da, mogu da kažem da što se organizacije samo tiče,
kvaliteta, veoma, gostiju,
tako je, da.
Vrlo su interesantni gosti, mnogi i savremeni.
Što se samog pesnika tiče i njegove poezije, i to je još jedna dobra osobina ove manifestacije jeste zato što uvek ostane zbornik sledeće godine, odnosno godinu nakon okruglog stola se objavi zbornik gde naravno se publikuju ovi radovi, odnosno izlaganja, i to zapravo ostane pečat i referentna tačka kada se kasniji proučavaoci književnosti bave nekim pesnikom. Tako će dakle sledeće godine biti kada je reč o Živorodu Nedeljkoviću.
Hvala. Sonja Milovanović o Žičkom duhovnom saboru. If you want to go open the hole, just put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday.
Wash it away.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. A što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju
na ženu Daniru.
U prodaji. Eko.
Emisiju prvih pet, Radio Beograda 2, Čedmir Vasić. U studiju, evo, govorimo sve vreme i pominjemo vašeg oca. I priredili ste tu izložbu njegovih akvarela u kući kralja Petra I. Ošte to stalno pominjanje oca, živeti u familiji gde je već jedan roditelj u onoj profesiji kojom ćete se vi kasnije baviti, nikad nije ni u kojoj profesiji lako. Kako ste se vi nosili s tim?
Čini mi se da sam nekako odmah shvatio da će to tako biti.
To jest... nije loše na početku shvatiti pa se onda
da,
pomiriti.
Da, to je jedna stvar koju moram da imam u vidu uvek, da će dugo godina biti problem ili će se spominjati moj otac kao neka, naravno, referentna tačka.
Evo, još uvek se spominje, mislim. To je...
Čak se i moj brat žali da ponekad, koji je još znatno stariji od mene i koji ponekad ga predstavljaju kao sina Pavla Vasića, što je stvarno besmisleno, jer koji ima sasvim drugu u arheologiji jedno svoje mesto. Međutim, ako ste svesni da će to da vas prati, a to je u neko doba, ili bar dosta rano, čini mi se, bilo meni jasno, onda sam nekako prelazio preko toga i to sam uzimao kao jedan deo ili jednu konstataciju koja nije suština onoga što ja radim. Istovremeno, ono što se dešavalo u kući, naravno, išlo je u suprotnom pravcu. Moj otac je bio dosta, ne dosta, nego vrlo liberalno u tom smislu šta ću ja raditi, kako ću ja raditi, kako ću se ja, čime ću se ja baviti. I čini mi se da je moje bavljenje, uopšte početak bavljenja likovnom umetnošću došao prirodno, da tako kažem. Verovatno iz nešto malo sklonosti koje imam za crtanje i slikanje.
Malo sklonosti, da. A onda dođete.
A onda, onda i prirodno u okruženju u kome sam, naravno, bio stalno suočen i sa tim istorijskom i umetničkim istraživanjima na kojima sam mnogi išao kao dete, pa posle i kao stariji i kao student. Tako da se taj svet meni bio apsolutno blizak od početka i u datom trenutku kada je trebalo razmišljati tamo negde krajem gimnazije čime ću se ja baviti, jednostavno nisam imao veliki izbor ili nisam znao šta bi se, čime bi se ja drugimi bavio. Dakle, to opredeljenje došlo je, kako bih rekao, rastom uz oca, uz celu tu klimu u kojoj sam živao.
Inače, roditelji u tim situacijama imaju velika očekivanja od svoje dece i deca neretko imaju osjećaj da nisu ispunila snove ili očekivanja svojih roditelja. Vi ste otišli u nešto što je malo drugačije. Čak i kažete, vaš brat je isto tako. Nijedna od tih stvari nije direktno vezana za Pavla Vasića, ali je blizu.
Blizu je, da. I prvo svega nije bilo očekivanja.
Što je važno.
Što je vrlo važno. Znači, bio sam, kako bih rekao, slobodan da se razvijam po sobstvenom meri i tempu. E to mislim da je bilo ta, kako bih rekao, dobra strana, ili ne dobra, nego mudra strana moga oca, pa i moje majke, koja je bila bibliotekar u univerzitetskoj biblioteci. To je sad druga stvar koja je takođe uticala na ono što ćemo se sve baviti, ili u izvesnoj meri. Ja. Kao i moj brat, koji je pored arheologije završio i Akademiju primenjenih umetnosti. Znači, on je slikar takođe po...
Diplomirani slikar,
da. A u mladosti, naročito kad sam ja rastao uz njega kao dečko, on se bavio i stripom. I strip je takođe odigrao važnu ulogu u mom obrazovanju.
E, posle ćemo kad... Evo, Dragana Kovačević je u studiju. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Pričamo o novoj knjizi Darija Foa, Papina kći. Papina kći ili priča o Borđijama.
Ali mogu mali uvod samo na što
ali kažem. Samo ako mi ispričaš da je Dario Fo dobio Nobelovu nagradu i da je
nego,
to izvolio.
Nego problem je upravo u tome što ga svi znamo kao dramaturga, reditelja, pre svega i glumca i zato je ta Nobelova nagrada interesantna kao podatak samo zato što su Italijani bili šokirani što je on dobio. I oni njega ne doživljavaju kao pisca nego kao glumca. Jer on sve svojim predstavama, maltene, glumima svoju družinu sa ženom pozorišnu. Ali zašto sve to kažem? On je debitovao 53. godine sa predstavom Prst u oko. I taj naslov nekako simbolično ga vodi sve vreme u njegove karijeri.
Misliš, on je bio taj koji svima
on
govorao svima, Prst u oko?
On je 40 puta bio procesuiran, kako bi se reklo, i suđeno mu je za remećenje javnog reda, morala. Uvek je bio provokativan, ali ga nekako vezuju za taj teatar, da kažemo, živopisni teatar koji se izvodi na ulicama. On je uneo nešto novo u pozorište, to je nevezano od ove priče, ali zašto sam to rekla? Zato što je ovo prvi njegov roman. Znači, u poznim godinama, možemo reći da on 26. godište, on prošle godine objavljuje taj prvi roman Papina kći.
I što će reći da je dosta proučavao istoriju.
Dosta je proučavao, ali mi se čini da je tu komedija dell'arte vrlo prisutna, ta zabavna. Roman ima jako mnogo humora, jako je, mislim, istorija Borđija vrlo mračna.
Ne, uopšte nije vesela i ima mnogo otrova u tome.
Da, ali upravo to je potaklo, da kažem, Darija Foa da napiše nešto. On je želeo da...
Samo izvolite, da.
E, to su te predrasude koje mi svi imamo. Kad kažemo prokleta Jerina, mi odmah doživljamo jednu zločestu vladaricu.
Ali to se negde zna da smo...
Stereotipi su u istoriji jako opasni.
A pogotovo žena loše stoji u tom.
A pogotovo žena. E sad, Dario je teo, čitajući vratno mnoge knjige, i on u uvodu kaže ko je sve pisao, do Dime, do drugih autora koji su se bavili Borđijama. Da, i Go, i drugi koji su pominjali u nekim svojim ili romanima ili su pisali knjige vezane za njihov život. On je želao da rehabilituje, očigledno.
Lukreciju
je želao da rehabilituje i da pokaže da je to žena koja je izuzetno bila obrazovana. Sa 14 godina je znala da čita latinski, grčki, volela poeziju, pozorište.
A i ona odrasla u kući koja
pa
mora
dobro,
da daje
dobro kulturu. Obrazovanje. Ali u narodu uvek krene priča zbog nečega. E sad zašto? Taj njen Cezare Borđija, brat njen je bio vrlo surov, što je činjenica istorijska. E sad, koliko ona bila samo pion u rukama oca, pape i brata, to je u stvari ono što je istorijski ostalo, ali Dario je vrlo naklonjen, on prati njen život od rođenja pa do smrti, znači zaokružio tu priču, sa stalnim pominjanjem vrlo interesantnih detalja, ne samo iz njenog života, nego okruženja koje su možda uticali na takvu priču o Borđijama, znači umetnost, otimanje vlasti, ubistva, venčanja.
A kakav je stil tog pisanja? Da li je to kao pozorište? Da li se to može lako dramatizovati?
Može se dramatizovati, mada ima jako mnogo likova. Znači, on njih sve postavlja na neku scenu, zamišljenu scenu njegovu, i kad je najmračnija scena, on ubaci taj humor. E, to je to njegovo, jer on je poznat po toj satiri, po humoru, u svojim dramama, vodviljima, sve što je radio. Znači, nije odstupio od načinja pisanja, samo što je forma romana.
A koliko je težak ili koliko se teško probija kroz roman ili je pitak?
Jako je pitak, čak prate ga crteži, akvareli koje sam Dario Fo nacrtao i naravno koristio je one čuvene portrete Lukrecije i ovih njenih muževa.
Evo, ona sve ima... što govori u tome da kad nešto pišeš moraš da istražuješ.
Ali on je očigledno dobro proučio Lukrecijin život i kao što do kraja vi shvatate da on želi da rehabilituje. Da ostane upisano da Lukrecija Borđija jeste imala tri muža, imala je mnogo ljubavnika, imala je i platonske ljubavi jednog čuvenog Bambija pesnika, ali je bila i mecena umetnika. Okupljali su se, bar je ona pravila te kružoke, da kažemo.
Kada je knjiga umetnička objavljena u originalu?
U originalu 2000, prošle godine, a kod nas ove nedelje izašla je u knjižari.
Što će reći da smo relativno brzo.
Jako brzo.
A kakve su kritike prošle u Italiji?
Pa, to je ono što Darija Foa prati od početka, neka neprihvatanje u sredinu koje je
zato ga mi volimo
u Italiji. Ali on je najizvođeniji u celom svetu, čak izvođeniji od Pirandela, što je neobično. Ali kad nekoga doživljujete kao glumca, onda ga teško shvatate. Ne, zaboravite da on je pisao taj komad. Zaboravite da je ovaj roman on napisao. Prati ga ta jedna loša da kažemo, energija koju Italijani prema njemu pokazuju, a on je jako dobar i interesantan autor. Ne bi džabe dobio, da kažemo, stvarno
da, Nobel. A i da li je prevođen još na neka ova knjiga? Da li,
jeste
da li...
prevedena na nekoliko jezika, naravno, na engleski, klasično, francuski. Evo, kod nas jako brzo Gordana Breberina, moram da kažem da je prevela jako dobro, jer je tu bilo mnogo podataka istorijskih. Morate da vjerovatno proučite dobro i datume i nazive imena vladara, jer to papa je imao dva prezimena, pa onda kad je dobio svetovno ime drugačije nego ovo, pa onda imate
konvencija o tome kako mi izgovaramo određena
da,
imena.
To je. I ovaj, sve vreme neki pojavljuju se ljudi za koje mi naravno ne znamo i zato i pitanje kako se izgovaraju, ali ona je očigledno dobro to gledala. Ličnosti koje znamo kao Kopernikus, ali Kopernik, ali imamo i Novaru. To je isto bio jedan astronom i naučnik koga papa konsultuje za neke savete. Pa se spominju prve arhitekte u Raveni, pošto je ona živjela sa, kod trećeg muža u Raveni. Umetnički svet tog vremena, pominju se svi umetnici od Rafaela do kogod je živao i stvarao u tom trenutku, ali onako usputno. Znači kao okvir, ali Lukrecija ta koja je od prvog, da kažemo, kadra ili prve scene do poslednje, ona je stvarno imala uzbudljiv život i nije ostala tako zapamćena loše u istoriji, zahvaljujući u stvari muškarcima. Muškarci su ti koji su ubijali, bacali u reke
dobro,
i tako dalje.
Dobro, nije ona bila maca, ali da.
Ona je bila mnogo lepa i to je uzela izgleda njoj jako smetalo. Lepota i mladost, jer ona je bila udata već u 14. godini, a umrla je u 39. Da. A tako bogat život. U svakom slučaju, Dario Fo je eto, napravio jedan eksperiment u poznim godinama, iskočio iz dramskog stvaralaštva u romanesku strukturu i mislim da je dobra knjiga i da će biti svima interesantan za čitanje i ko želi da upozna epohu i da i ko voli Dario Fo.
Da, i kod nas je prevedena, što je u stvari dobro da smo u toku sa onim što se događa u savremenoj književnosti i da ne treba prevoditi samo onda kad neko dobije Nobelovu nagradu, da, nego možda pratiti pisca i razne pisce, pa onda vidjeti na koji način oni pišu i na kraju kraja vidjeti kako se oni razvijaju. Pavle Vasić, u studiju, koliko vi u suštini čitate istorijske romane ili čitate šta stignete?
Pa,
pošto čitam, se bavite da, istorijom, da, kad da, govorimo o tome, mislimo o beletristici.
Moram priznati nešto manje istorijske romane, s obzirom da je ta interes za istoriju na neki način se zasniva na onome što su stvarne činjenice i pokušaj da se u određene epohe ili ono što me konkretno zanima uđe sa što više nekakvog objektivnog pogleda na stvari, ali stvarno čitam razno. Tako da ako posljednje vreme naročito mi je bio zanimljivo uterivanje straha koje je ovog Ruiza, jel? Portugalskog Ruizing, portugalskog, jer je to nešto što je vrlo autentično i nekako sve prisutno.
Da, strah kod nas postoje, ali čini mi se da je kroz istoriju, čak bi se mogla napraviti knjiga Istorija straha, bio vrlo, kako da kažem, važan činilac i javnog i privatno. Stalno je postojala neka
to je
pretnja.
Kojim se, to je sredstvo kojim se
rukovodi ljudima.
Građanstvo ili ljudi drže u pokornosti ili u miru.
Od straha od Boga, od straha svega. Od rata, od nuklearnog rata, gladi, smrci, bolesti.
Bede. Znači sva četiri jahača.
Jeste, apokalipse. Koliko se vi, ajde kada ste rekli, strah, koliko je strah važan u vašem životu?
Pa trudim se da ne mislim o tome.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2. Full of flowers on islands full of tears. 12:25, emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, Čedomir Vasić, slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti, gost današnje emisije u Prvih pet. Sve vreme govorimo o istoriji, govorimo o tradiciji na neki način. U onome što ste vi radili, osjetilo se uvek ukorenjenje, ajde tako da kažem, u vremenu. Reagovali ste na kontekst u kojem ste živeli ili u kojem živite, ili negde odnos toga što je tradicija, istorija i onoga što je savremena umetnost. Morali ste i s tim da se bavite dok ste studentima, mislim, objašnjavali kako danas ili kako izgleda slikarstvo ili o čemu se radi u slikarstvu danas?
Zapravo, kao sad opet da se vratim kao sin jednog izvrsnog pedagoga.
To nisam radio. Ne može se pobeći od oca nikako.
To nisam radio. Naročito je opasno kad nekom objašnjavate šta jeste danas, a šta nije. Zapravo sam se trudio da pratim ono što je njihov kontekst razmišljanja i ono iz čega će oni sa svojim potencijalima, talentom, mogućnostima umetničkim da grade svoje umetnost, tako da najšire kažem. Dakle, ali naravno bio sam uvek svesan u onom što sam ja sam radio, onoga što jeste neki širi kontekst i uži kontekst i šta se dešava, i pokušavao sam u jednom dobrom delu radova koje sam uradio da na to odgovorim, da ne kažem reagujem. Jel? Zato što to je zapravo naše vreme, vreme u kome živimo i s kojima se suočavamo. I u tom vremenu onda vi dajete neke iskaze ili pravite neke stvari, neke radove koji zapravo izražavaju to vreme na način koji je vama dostupan i na način koji vi osjećate kao vama blizak. I onog trenutka kad vi nađete taj način, bilo da je to slika, bilo da je to instalacija, bilo da je to video rad, prikazuje ili daje, čini mi se, ono što ste vi hteli, ili pokušava da da ono što ste vi hteli. Koliko će to biti prepoznato ili viđeno ili razumljivo, to je druga stvar, ali čovjek mora da se nađe sa vremenom i sa, pa i sa medijima koji ga okružuju.
To čini mi se da je dosta važno, jer mediji se menjaju i jedni postaju važniji, pojavljuju se novi i tako dalje.
To je naročito karakteristično za vreme u kome mi živimo, ili bar ovaj period u kome ja se bavim tim s čime se bavim, znači jedno 40-ak i više godina, jel? I u kojima se promene medija ili novih medija ili različitih medija, pre svega medija slike, različitih medija slike su toliko grunule u stvarnost našu i okružile nas da je to bitno izmenilo naše poimanje.
Da, naša deca ne mogu da zamisle kako izgleda svet bez interneta. Samo to. Da, i mobilnih telefona. Da, da. Raške duhovne svečanosti i glumac Miki Manojlović i Nevena Matović na telefonskoj vezi. Nevena, dobar dan. Kako je bilo u Raškoj tebi privatno u svim onim poslovima kojima si se bavila izveštavajući za Radio Beograd 2? Koliko ti je bilo uzbudljivo i zanimljivo?
Neverovatno. Ja sam se, dobar dan pre svega, ja sam se iz Raške zaista vratila puno utisaka i evo već dva dana razmišljam kako da počnem.
Današnji izveštaj, tako?
I odlučila sam se da citiram Petra Pecu Popovića, koji je pre nekoliko godina dobio ovu nagradu Stefan Prvovenčani, koja je ove godine pripala Predragu Mikiju Manojloviću. I on kaže ovako, i onda se setim, do sada nisam bio u Raški, a ceo sam život tamo. I kao što je Jelena Anžujska, donoseći granu Jorgovana, simbolično unela nešto različito što odoleva vekovima, tako i taj mladi cvet, živeći u dedovskoj grudi, ne dozvoljava da sve ode ni zibar, ali ni da istruli u jalovom mitu. Zbog toga im se klanjam, jer oni to što rade, to je bitno. Ne nekad ili lani, nego danas, upravo sada, kada je i teško i neizvesno. To je rekao Petar Peca Popović, jedan od dobitnika, kažem, nagrade Stefan Prvovenčani. I zaista su to moji utisci, evo, iz Raške od ova tri dana. Žao mi je što nisam bila od samog početka, zato što je možda...
Sledeće godine će da te pošaljem.
Da, ne, ali zaista zbog toga što je ove godine ustanovljen taj neki put srpskih kraljeva, Tragom knjige Milisava Savića Dolina srpskih kraljeva, Prolećno putovanje 2013. godine, tu je knjigu izdalo društvo Raška škola. Novinari koji su prisutni bili i koji su pratili Raške duhovne svečanosti tek 23. ja sam zaista bila ubeđena da ova manifestacija traje mnogo duže, jer je nekako
Misliš zbog toga što se zove duhovno?
Ne, nego zbog toga što zaista zvuči kao da postoji vekovima, a ne samo 23 godine, i nekako mi zvuči prosto neophodno za ove naše prostore, a naročito te.
Čini mi se da je važno, izvini Nevena, to što se na neki način jedan deo kulture izmešta u ono što se zove
izvan
Beograda, pa sada da ne kažem provinciju, ali neka manje gradove, i možda mi se čini da je zanimljivo, ti ćeš sutra imati emisiju Klub 2 sa Mikijem Manojlovićem, koji je dobio nagradu ove godine. Bila je tu i pozorišna predstava u kojoj su igrali Sloboda Mićalović, koja je sada predsjednica žirija filmskih susreta u Nišu. Znači, negde se i ti naši i glumci i umetnici prolaze, leti kroz Srbiju. Kako je Miki Manojlović reagovao i o čemu si, ajde bar nam daj jedan deo te priče, o čemu si ti razgovarala sa njim?
Razgovarali smo naravno o tom značaju koji ima nagrada Stefan Prvovenčani sa Predragom Manojlovićem i sa i na kraju krajeva činjenicu da eto 22 godine, kako je rekao, primajući nagradu Stefan Prvovenčani, nije bio u Raški, ali će sigurno sledeće godine doći. To su zaista utisci svih ljudi koji su ili prvi put ili ne znam koji put u životu, ali možda eto kao da su prvi put došli, boravili tamo. Miki Manojlović nije samo govorio o ovoj nagradi, govorio je i o tome, i o ljubavi, o mržnji, o dijalogu, pa čak i o avionu koji nosi njegovo ime, o priči da je on nesuđeni ministar kulture. Mislim da je to bio zanimljiv razgovor, ali bih se vratila u Rašku. I na taj put srpskih kraljeva, to je turistička organizacija, turističko-sportska organizacija Raška u stvari osmislila ovu putanju, i što je isticao i autor knjige Milisav Savić, koji nas je zaista vodio na mesta koja ne bismo mogli možda ni na kartama da nađemo. Moj veliki utisak, na mene veliki utisak ostavila ta crkva Svete Petke u Trnavi, zbog toga što je ta crkva vrlo stamena i dobro se drži što se tiče građevine, ali vlaga koja preti da uništi fantastičan živopis može da ga uništi, kažu ljudi, kaže i Milisav Savić koji nas je vodio, da je nekoliko godina ranije te freske koje su se nalazile...
Ona je iz 1579, ona je iz 16. veka.
Jeste, iz 16. veka, da su one imale mnogo intenzivnije boje, i on sam kaže ja sam prvi put, sramota me da to kažem, kročio u crkvu ovog 2013.
proleća. Pri tome crkva izgleda kao obična kuća, ne izgleda onako kako mi zamišljamo crkvu.
Jeste, ona spolja ne izgleda kao crkva, ali ona unutra...
Ona je sakralni objekat, da.
Naravno. Tako da, što se tiče raških duhovnih svečanosti i mojih utisaka vezanih za ovogodišnje 23. je upravo ovo što sa čime sam počela, dakle, snaga ljudi koji organizuju ove duhovne svečanosti i želja da to postane još kvalitetnija manifestacija. Publika je vrlo bitna, publike je bilo, publika je znala gde dolazi, i publika vrlo lepo reaguje na sve programe. Pominjan je i naš današnji gost Čedomir Vasić u jednom predavanju profesora doktora Luja Tudorovića, koji se odnosio na medije i umetnost u savremene tehnologije. On je pominjao naravno i taj dijalog koji sa istorijom u prošlošću na svoj način vodi i profesor Vasić. Tako da su programi koji su u okviru ove manifestacije raznovrsni, tiču se svih generacija, tu je bilo i predstave za najmanju publiku, tu je bilo i ozbiljnih razgovora, možda malo i tugaljivih, koji su se ticali velikana naše filmske umetnosti, Velimira Bate Živojinovića, Dragana Nikolića i Milorada Mandića Mare.
Nisu dakle, pominjali Miru Stupicu, to je bilo novost.
Pominjali su i Miru Stupicu, nažalost toga danas smo saznali da je naša velika filmska i pozorišna diva, pre svega Mira Stupica, preminula i Miki Manojlović se u tom razgovoru koji ćete čuti sutra na Radio Beogradu 2 seća Mire Stupice. Tako da Nevena, ja mogu da kažem da se radujem 24. Raškim duhovnim svečanostima i radujem se bez obzira ko bude išao da ih prati zbog toga što će zaista osjetiti koliko snage i neverovatno pozitivne energije postoji na tim prostorima.
Nevena, hvala Nevena Matović o Raškim duhovnim svečanostima. Čeda Vasićeva, pominju vas na nekoliko mesta, vas pominju. Vrlo ste aktivni u različitim, sada kada ste govorili ili govorili smo pre ovog razgovora sa Nevenom o medijima, u Istorijskom muzeju Srbije vaša izložba je najsavremenijim medijima se koristila da bi pokazala nešto što je naš život bio na jedan način koji je prošao kroz vas, pa su tu da. Imamo i kostim.
Da, kao jedan segment te izložbe bile...
Ali je nešto i što je svet u kojem mi živimo.
Da, ta, ona je kao što se možda sećaju slušalci ako su čuli ili
pogledaj videli, izložba, ta, dosta je bilo posetilaca i dugo trajalo.
Ona je bila zasnovana zapravo sve na nekakvom videomaterijalu koji je prikazio uglavnom nešto od mojih videoradova, znači prikazio neke od mojih prostornih ostvarenja ili prostornih slika, kako sam ih prvo nazvao, pa su posle to postale zapravo ambientalne postavke koje sam radio tokom godina od zapravo 92. A bilo je nekih elemenata koji su se ticali lične istorije. Zapravo to je jedan pokušaj da se i lična istorija, porodična i opšta istorija uvežu, kako bi se to reklo, u jedan ambijent koji je pre svega muzejski ambijent. Radi se o istorijskom muzeju. Znači, istorijski muzej ima različite načine predstavljanja i svojih predmeta. Jedan broj tih predmeta koji su izloženi jesu već muzejski predmeti, pripadaju, odnosno već su vlasništvo muzeja ili pripadaju muzejima. I na taj način je sam muzej kao institucija, kao mesto dešavanja bio važan segment ideje o predstavljanju onoga što je i pre i posle i sada.
Drugim rečima, govorite o jednoj stvari koja je dosta važna, to je kontekst. Gde, šta i na koji način mesto predstavljate? Znači, recimo da ste u muzeju primenjenih umetnosti predstavljali, onda bi bilo sve drugačije.
Znači, naravno. Tako? Naravno. Ovo je namerno pravljeno za istorijski muzej. Ta izložba ne može da se pravi na nekom drugom mjestu. Ja je ne vidim u tom obliku na nekom drugom mjestu. Ona može da bude promenjena i mora da bude premenjena. To će recimo biti slučaj sad sa ovom izložbom koju su i takođe pomenuli u galeriji, odnosno u muzeju Cefter. Ja.
To je izložba o kojoj ćemo
govoriti, ali dobro da ne...
Nećemo sada.
Ajde, slučaju...
u stvari da, zašto da ne? Mislim, to je jedna od izložbi koja je u okviru ovog velikog kongresa.
Da, treba imati u vidu da su vizantološki kongresi onako paralelno nečemu što bi se nazvalo vaseljanski sabori. Dakle, nešto što okuplja elitu u toj oblasti i da oni događaji koji je prate treba da budu na tom nivou. Meni se čini da, bez obzira na svo zalaganje organizatora i dobru volju institucija koje su to pomogle, čini mi se da je mogao da bude još nekako značajniji. Recimo, izložba posvećena arhitekturi ili onom što se zove neovizantijski stil ili srpsko-vizantijski stil u arhitekturi 19. i 20. veka, sve to moglo da bude, čini mi se, još reprezentativnije predstavljeno, upravo zbog karaktera i značaja tih kongresa koji u nauci i u svetu postoje.
Izložba ima naziv, na početku je, kako se meni, sve je počelo sa Konstantinom.
Da, to je naziv koji je dala, ja mislim, Ivana Simeonović-Elić, koja je tu izložbu prihvatila i odabrala tri autora Zorana Grebenarevića, Miletu Prodanovića i mene da...
Vrlo ste različiti svi.
Da predstavimo nešto od tog doživljaja Vizantije u likovnim umetnostima. Tradicija oslanjanja na vizantijsku umetnost u savremenoj umetnosti, naravno, mnogo je duža, ona teče od Dimitrija Avramovića, koji je izučavao spomenike srednjevekovne i na Svetoj Gori i po Srbiji, pa zatim u radovima, naravno, Uroša Predevića u kraju 19. veka, a onda naročito, čini mi se, onda grupa Zograf između dva rata, pa posle rata Laza Vozarević, moj profesor, Aleksandar Tomašević, donekle Mladen Srbinović, pa i Stojan Ćelić u izvesnom smislu, ili kako je Nikica Kusovac poređao neke savremene srpske umetnike na jednoj izložbi u Požarevcu, mislim na jednom od memorijala Pavlović Barili, kao one koji su na neki način bili dodirnuti Vizantijom, pre svega razmišljajući u kategorijama oblikovanja, načina oblikovanja slike. I tu onda dolazi Ljubinka Jovanović i tako još neki vrlo zanimljivi umetnici koji stvarno mogu da se kažu da su, da li su oni apstraktni ili asocijativni ili sa nekakvom figuratnom tematikom, da u stvari idu ka nečemu što je oblik onoga što nam vizantijska umetnost ili predstave vizantijske saopštavaju.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so, so small. I could get down and call, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hurt such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Misija Prvih pet Radio Beograda 2, negde smo u poslednjem segmentu. Čedomir Vasić, slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti, je gost. Sve vreme negde govorimo o tradiciji, ali govorimo i onome što je današnje vreme. Kada gledate film koji je istorijski ili iz istorijskog perioda nekog, vi tačno znate kad je sniman. Da li snima 60-ih, 70-ih, 80-ih, da li sniman 50-ih. Negde u tom poštovanju istorijskih činjenica, ako uzmemo u obzir da je film istorijski i da je pravljen sa pažnjom, znači da nema onih grešaka o kojima smo negde na početku emisije govorili. Čini mi se da to vreme ili čitanje slike, a mislim da se i vi time bavite, to čitanje slike ipak zavisi od konteksta. Ono što su bili akvareli Pavla Vasića 80. godina kada je napravljena ta knjiga Uniformama i ono što se to danas vidi. Čini mi se da su to dve priče, bez obzira što je ista stvar u pitanju.
Svakako da svako vreme ima svoje parametre po kojima može da se prepozna i koji su prisutni u određenom. Da li je to jedna godina, da li je to dekada ili je vek, svakako da u dobroj meri određuje kako će biti viđena jedna prethodna stvar i pogotovo nešto što pripada nasleđu, tradiciji. U tom smislu tradicija je nešto vrlo osjetljivo s jedne strane, zato što ona mora da se uvek iznova tumači. Meni je to sasvim jasno i mi svi to zapravo i radimo. Jer čak ono kako sam recimo tumačio tradiciju na početku svog bavljenja slikarstvom, u slikama je različito od onog na koji sam to radio recimo ove godine ili poslednje godine. Znači, i to se menja. Menja se i lični pogled, menja se situacija lična u toku naravno jednog dužeg vremenskog perioda, a iz toga onda naravno proizlaze i načini na koji će se ta tradicija pojaviti, odnosno nešto što postoji kao gotova stvar. Danas kad govorimo recimo baš o knjizi moga oca, ona je svakako relevantna zato što je prva, zato što je sveobuhvatna.
Ali zato što je korisna.
Užasno je korisna. Da. Ali recimo, pošto ljudi malo čitaju i vrlo malo ljudi je pročitalo taj tekst koji u toj knjizi piše. Tako da oni ne mogu da uvek povežu ono šta te slike predstavljaju i kako predstavljaju i zašto predstavljaju sa onim što u knjizi piše. Onda, recimo, njima bi bilo sad vrlo zanimljivo da imaju fotografije. I sad, na fotografijama, naravno, detalji se možda često vide još i preciznije. Jel?
Zavisi kakva je fotografija. Da.
Ali, recimo, ja se ovako volim da pohvalim da sam na osnovu jedne fotografije Anastasa Jovanovića zapravo identifikovao jedan portret Uroša Kneževića.
Koji je bio negde u pozadini.
Ne, bio je tu, ali nije se tačno znalo koja je ličnost i onda se ispostavilo da to Jevrem Nenadović, otac Perside Karađorđević, odnosno tast kneza Aleksandra. I to samo zato, na osnovu uniforme, koja je na portretu bila precizno predstavljena sa oznakama, tačnim oznakama ranga, to je sovjetnika, i što je bilo vrlo važno da bi se ustanovilo da je taj čovjek sovjetnik, da ima taj i taj orden koji je dobio tad i tad. Znači, sve ti detalji koji su nas onda, me odveli onda da pogledam i fotografija Anastasa i da ga pronađem u fotografiji.
Kad kažete sovjetnik, misli se na savjetnik?
To je državni savjet, to je najviše, najviše telo pored kneza u kneževini Srbiji. U to doba.
Skloni smo nekada da tradiciju idealizujemo ili da prošlost idealizujemo. Ono, prošlo je vreme nešto što možemo da bacimo svetlo kako volimo. To čitanje tradicije kada je potpuno različito. U jednom trenutku jednu glorifikujemo prošlost, a drugu zanemarujemo i uopšte kako se vi odnosite ili kako vi živite sa tim?
Čitanje tradicije je odgovornost. Prvo morate znati šta je ta tradicija i čini mi se da objektivne činjenice u onom meri u kojoj su činjenice uopšte objektivne ili kojih mi želimo da ih vidimo kao objektivne, jesu jedna polazna osnova da niti neke stvari preuveličajemo, niti da im dajemo veći značaj nego što one imaju, niti da se zanosimo da to što je u jednom trenutku bila neki iskorak ili ovo ono važi za uvek ili da može da utiče na nešto što će se desiti. Dakle, mora vrlo oprezno da se radi i da se tradicija, i to je naravno sad suviše opširan, širok pojam, uvek govorimo o nekim konkretnim stvarima vezanim za tradiciju, da li je to uniforma, da li je to umetnost, da li je to politika, sve jedno, ali u svakom slučaju postoji kao jedna kao jedna konstanta sklona promenama i neophodno mora da se menja shodno novim uslovima u kojima delujemo ili živimo, ali koja mora da se pažljivo posmatra i koja obavezuje. Ja stalno imam utisak da je tradicija nešto što nas obavezuje. Ne može se olako pristupati tradiciji. Samo ako znamo tačno šta ona predstavlja, šta ona znači za nas danas i šta je značilo za naše prethodnike, pa i za u trenutku kad je nastajala određena, recimo, određeni spomenik, srednjovekovni spomenik, može da se sa punim smislom govori o toj našem interpretaciji danas.
Negde mi je palo nešto što bi se moglo nazvati efemerni, možda kao i priča o kostimu, kada se na površini pogleda kao da li je kostim važan i odeće. Palo mi je na pamet Apicije, knjiga Svetlane Slapšak uopšte o starim Grcima i načinu kako su se oni hranili. Kada primenite te recepte od tada, vidite da mi mnoge stvari ne možemo da jedemo. Vi ne jedemo više na taj način krv. Ne koriste se neki elementi koji su se nekad... U stvari, svet se promenio. Lepo je znati, tradicije su stvari koje su jako važne da se znaju, ali u tim tradicijama, čini mi se, moramo da uzmemo duh vremena. Ne jedan arhitekta je rekao da se mi stalno bavimo i mi bismo živjeli danas u pećinama, ne bismo išli nigde. Mislim, odnos prema tradiciji možda je nešto da iskoristimo ono što je znanje ili što je važno.
Pa to je pre svega, ja mislim, neko ogromno iskustvo koje tradicija nosi, koje govori o tome šta su dobre, a šta loše strane, ili da razaznamo, ako je moguće.
U stvari da je ulepšavamo po svaku cenu.
Da, ne, ulepšavanje nikako, jer ulepšavanje nema smisla, jer ono nam škodi. Dakle, nekakav objektivni odnos prema tradiciji, upravo ta knjiga Svetlane Slavšak, je nešto što nam otkriva taj svet na jedan dosta zanimljiv način, ali pomalo drastičan, što mislim da je dobro. Zato što treba da se suočimo i sa lošim stranama, ali i sa dobrim stranama.
To nije
stranama.
Loše, to je prosto jedan drugi svet bio. To je prosto drugi
ali,
svet.
Ali, s druge strane, čini mi se da i kroz sve te mene koje se dešavaju u određenim epohama i u načinu ishrane i u načinu odevanja i u načinu ponašanja postoji neka konstanta koja se zove ljudska priroda i koja mislim da se nije toliko mnogo izmenila čak od onih prvih vremena.
Pa to i kad krenemo sa poezijom možda ćemo i o tome da shvatimo. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam. U stvari vidjet ćemo i onome kako je bilo ili kako je počelo s Konstantinom u galeriji Cepter.
Da, to nismo
To ćemo da pričamo,
ćemo
ne
da
možemo
pričamo,
da. To će,
ali
to je sledeći, to se otvara
sledeći
nedelj. I što se ja mislim i očekuje, nekoliko različitih, čini mi se, generacijski autora i autori Grebenarović, Milete Prodanović i vi, nikad vas ne bismo stavili u isti red, a opet mislim da je to zanimljivo da se vide te različite ti različiti senzibiliteti. Hvala vam. Čedomir Vasić, slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti, bio je gost današnje emisije U prvih pet. Muzika pođeva. Znači, ovo je bila emisija U prvih pet. Muzika Nikola Pejčinović, ton Vesna Tošović i Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
As holy as the coffee you made it for us. As holy as those nights we walked in the rain. I love you so, will you please come home? So come on, would it be that hard? Just for me and you doing something true, even if it only lasts for seconds. As lonely as the darkness between the stars, as fragile as the people we are. As sacred as those words we shared and displayed. I love you so, will you please come home? As beautiful as the spring in Japan, as generous as your safe strong hands, as wasted as the lifetimes we spent far apart. I love you so, will you please come home? So come on.